نمبر
219
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبك في الساجدین انه هو السميع العليم. سورۃ شعراء اخری باب بری کی صداقت سے کتاب و رسول پلس وجو سرا اور زجر و تفریح منکرین ہوتا اور فرسالت باندھے اور شبہات دائی جواب نو مدرد شبہات کو پمنس کی ہے نبی رشید سے دعام کھڑے وا اور تہذیب سے تبلیغ و ذکر دو امور خمسہ دائی لپا دائی لپکار دی پتی پینزو امور باندے پل دعوت دینائی یو فلا تدم اللہ الہ آخر تنبیہ ہوا خبردارے ہو چھنا مشرکان ہونا او دا عذاب دا اسباب ہونا زن ساتا رب دا شرک و دعوت کے توحید ترا بلا دین دا دعوت شروع دا عزدین درین چا مسلو من لمرگری شو ارکان دا جماعت او دا عقیدے نائی سر دا نرمے و دا شفقت والا معاملہ او سلورم کم مرگری چی دا قرآن و سنت خلاف کئی نو آئینا بیکاٹ او اعلان دا برات کوا غلط سڑے ممر گرے کوا کہ غلطی خپلم کی نو باغم رت کوا او پینزم و توکل علی اللہ و دعوت کے برائی پا اللہ بانی پورا اعتماد او بروسس ہے متوکل علی اللہ بانی و توکل علی العزیز الرحیم دا پینزم خبر آوات الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين دامن دغی تحذیف فی التبلیغ سر تعلق لئی او دا فیزو امور دا تبلیغ دا پارا دعین آباد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا او دارن دعی کا دا اللہ دا علم و دا قدرت تذکرہ کی و باغی سرا اشارتن سے ہدایات و سکی چی توکل بستا پا عزیز و رحیم ذاتی الذی اغذات اغ رحیم و عزیز ذات یارا کچیوینی تا تاوینی اغا اللہ ہی نتون کل چی تو درے گی بیان او دعوت تا بیان تا ادرے گی دعوت تا ادرے گی نو دا غزات تاویی کن نو پا دعوت کی و توکل علی العزیز الرحیم دا غیتر لی توکل و بروسه اعتماد پا عزیز رحیم با نکوا مسئلہ بیانه دعوت کے نو دا خلق و یر اترا خضره کی مراولا بروسه اعتماد پا اللہ کوا ولی اللذی یرا کحین تقوم کرش تا دعوت و تبلیغ تا پاسی ادری گی نو آو اللہ تاییی اینی دیکن چین ماتا کا تاون نام کا سردا ڈبل نیا والی ہے تداو پنا گھر کی تداو پا امداد کی داو پتاون کی داو پہ حفاظت کی الذی ارحیم اغذات یرا کچوی نتا ہی نہ تو کل چتو درے گی بیان و دعوت تا یا تقوم دعوت و بیان تو درے دل یا تقوم مانتا تو درے دل ابھی کہنا کلے کی درے گی مانگو عبادت تا او یا قیام دا ارادے او دا عظم دا یوکار تے مراد دے اللذی اغا عزیز و رحیم ذات پاغا بروسے اعتماد کوا یارا کچھ اغا تائیری حین تقوم کلے کی تا ارادہ و عظم کے دا یوکار تا دا دعوت و دا دین و دا تحریک دا کار دا ارادہ و عظم کے نو اغا تائیری نچے کل پتا گا سے اخلاص و پدی اصول و روانے ناغا بدا سر امداد ہم کہیں اگر امداد ہم شامل ہے دست حین تقوم میرے ہو کل چھتو اترے گے نیواز ادری دل دعوت تا مانزت انا بلکی دا اللہ لی دل علم پا ہر حالت کی رہ سورہ یونس کی تیرشیو حل دے دینا زیادہ وضاحت کر رہے لیوا سورہ یونس ایک سٹھ آیاتو کو رشاہ تیرشیو سورة يونس اكثر عالتا دا الله علم دا الله تصرف او دا الله لدل انو عام کری ما تكون في شان وما تدل منه من قرآن ولا تعملون من عمل انا كنا عليكم شهودا نی پیغمبر پیس یو حالت کی او تنلو لدا اللہ را طرفنا سے کتاب و قرآن دا قرآن تیسا کم حالت کیم چتے او جان دا اللہ دا کتاب دعوت و بیان کے وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ او نکو ایسا سوسا عمل اِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودَ مگر اللہ ویزا پتا سبانی محاضر دا حاضر ہوں قتل کیا پیس ہر حالت کی کتدا اللہ کی کتاب بیان و دعوت کے یا بلی عوامل کوئے الا کننا علیکم شہودا اللہ ویزا حاضر ایس تو فیزو نبی پر کتاب شروع کوئے ننوزی پر ایک آکے وما یا زبار رب کمی منسقال ازمین منسقال زردین کل عرض والا جسان او پتن ریستا زردنا فاندازد یو زر نفرا نلان لی نلان لی نفرا والا فاندن ذالک والا اکبر اور نو ورکول شہر دے ذرین و نغت اللہ سی کتابی مبین مگر دا اللہ فیلم کی دیخکارا دا سر اللہ علم دا اللہ مشاہدہ دا اللہ حضور دا اللہ لیدن دا فیام نو دا غرم خاص کر چھتکل عبادت و دعوت تا مدرگن اللذی یرا تحین تقم اتہی نکل سر اللہ خبر لے دعوت تا ادرے گے دائی تا ہوئی پیغمبر تا ہوئی دائی تا ہوئی ادرے گے نو پدی دعوت کی وجہ بھروسہ اعتماد پا اللہ ہی اللہ ونہ سر انداز و تعاون کئی لکش اللہ دی یرا لحین تکم تو چھو پاسی اتائی نہیں کرنے دارن اللہ کا پدر نی نو چھکی نی دا اللہ پا نظر دی نو پدر قضا بھروسہ اعتماد کا وقت میدان تدان دعوت کا وقت برو اعتماد پا اللہ بھی و تقلب کا او اوریدل روریدل ستا گردیدل را گردیدل ستا کس ساجدین پو معاہدینو کے کس ساجدین پو معاہدینو کستا گردیدل را گردیدل دل را دل دام اللہ اینی کہ تب پو معاہدینو او اقل مرگرو کے گردی را گردی اوڑے روڑے دام اللہ تا اینی دیسا مطلب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مرګر صحابو کې ګرځېدل را ګرځېدل دا د حال احوال معلومولو لپاره دغه صورت مکیه نو مکه کې حالات سخت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خپل مرګر معلومات کول د شپې وقات یې وګرځي صحابه څه کوي دا خپل مشن خپل کار او اقل مقصد کو حصول کی مصروف تھی کنا غاقی لی او باورا یو شپاو تیو مکی دو تیو دا او بکر صدیق رجلانو ہوا دا عمر فاروق رجلانو پکور تیش او بکر صدیق قرآن ہوئی لگی آرے رجلانو ہوا فمازم آتے والی نو دا عمر رجلانو کور خوانا تیش ہوئی نا قرآنی بچہ دے ہوئی را ہے واپس حالات معلوم کل خوشحال ہے کچھ مر گئی غافل نہیں پا اقل کارا مشن کے بزرگ تب وہ سے تو کبھی آتا با چھتا پا پمزم آزوالے ابو بکر صدیق توئی رضی اللہ عنہ وی مازل کا پمزم آزوالے چھ زمان مناجات کم رب سلگی نو بس اگر دا مزوری کیا پمزم آزوالے زمان مقصود آگو او مر جلان ہوتا ہے تا پیز والی وی ایما پتیز دکوی چھے پتیز رہا دا قرآن سر شیطان تختی نو دواز رہا تا وسوسی رہا جی پیدا ہی وقتو وسوسی رہا جی شیطان مخل رہا جی نو چھے تیز رہا دا وسوسورم بچن چا شیطان هم بچم هو هم دلی دا سړی خپل دوچي کیا نو وتقلبك في الساجدين پیغمبر ته چې په دغه موحدینو کې چکر وای کنه وایي حال احوال باندې هم الله دی سمعنا الله تعالی په دې خوشاله دی چې ملګرو ته پوښ کوا حال احوال حق لري دوی د دې حال احوال به ته پوښ کوي د دې حال احوال به معلومه وتقلبك في الساجدين اشاره دې تم شوا دای له دام پکار دی استاد عمر مشر لدام پکار دی چې د خپل شاګردانو کارکنانو ما تحت حال احوال معلوم کی حال احوال معلوم کی کنه چې یو مرګره یې زما د امارت دلان له کار کوي ما په دې کار مامور کړی خو څو کار کار کوي کنه کوي قرآن درس مې ورته واله کړی وه هغه قرآن درس کوي کنه کوي هغه مسلې دعوت کوي کنه کوي خبر دی دی ورته تقلبک فی الساجدین اگر دیدل را در دیدل ستا دحوا حال احوال معلومول و دفار کو معاہدینو کے معاہدینو کے ارکانو کارکنانو کے با دا حال احوال نفار کر دی را کر دی حالت میں معلوم ہے دا کار معلومات بے کہے چی سوس نشی او دا دا چی نبی علیہ السلام دا کار پہ احتمام سرمکے کی کہو ولی مخالفت سخت مخالفت دیر سخت ہو نقصہ مخالفت و مقابلہ کے بغیر مرگری تپوس ہم جیسے نا در سخت مقابلہ و مخالفت دو جنہ مرگر سوس نیشی ہو نفری او بندا کہ صبر مقابلہ سخت ہے مخالفت سختی نا عمر و مرگری کلکی و تنظیم بمقلی اور چه سمرا مخالفت کنو نو تنظیم او مرگوره که بس مستیم رائی دائی چه سونا مخالفت مقابله زیادی مرگوری خط لگی چه کلا مرگوری دیر شی مسئله خوره شی نو ایزا مال کارو سو مستی پیدا شی خدایا ساته چه در دعوت دپارا در تحریک و در جماعت دپارا با در ده غلط فهمه شکار نجوڑه شی چیر عجیب از درسون دیل سو معاہدین دیل سو خبر خودون اورا چیرا دا سن رچی اورا چیرا مونتا دیر کاری نو دا پس سو کے لفتی سرم نرے چیرے عام طول دے نسبت واجہ ہے ریاض ساتھ ہے زکا دنیا کے بگاہ زیاد تے پنسبت دا اصلاح نو دا مون چی کم کار کر دے نو دا کار دا بگاہ پنسبت دیر کم دے دخل نزی ماحول نا مخلص اس کے گئے چیر جیلا غلے رو سننا نو رو دے پتا لے او دا چی پدیخ پل علاقہ محلے کے اسنو اور سرخ پا کے راغی غم دے نو آو سنو اور پسی راغی غم دے نو چی آو سنو اور پسی راغل غم دے نو سو سیدن بدانی دارا مخی کول غلے دارن عقیدہ جو رشوا نو دا عقیدہ نباس دا عمل محنت تے عمل جو شو نو اور پسی راملاتو نماشرے محنت تے معاشرہ معاملہ جو ہے سنو بیا تا میں ہمیں تشرا قانون میں بلی ملکی نا تیشی جا نو دا دائی کار نختم اور نو یو خبر دوئی پر یو طول وینا دلتا جی کل کل بازی مرگری دا جی چی دا توین مسئلہ قرش نو بس ایکار رسو را بنا کرا دا خوستاد آکار یو پورا ہے و یو خبر آوا دا مکی کارو بتا یا مکی بمکی نو چونکی دا غلط مقابلہ سخت آوا مکی دورو نبی علیہ السلام کو مرگر اسے کچھا کرو وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ او اگر دیدن گا در دیدن ستا پیغمبر فِي السَّاجِدِينَ دا حال احوال معلومولو دا پارا پا معلومولو کی پا مرگرو کی مرگرو کی گر دیدن گا در دیدن دام اللہ تینی نو دا عدیم کو حالا مصر لپکار دیشی دا کچھا تپوس کئی کرن دا کار کئی کرن دا سینا چی پیدی ہوگا دلشی دی او دارن اشارہ و دیتم نبی علیہ السلام تدا احسانم خیف پل چیو گو را و تقلب و تفستا جیدین تالمی صحابہ کرام مرگری در کری یواز امینے پر دا مرگری پیدا کی دل شاگردان پیدا کی دل کارکنان پیدا کی دل دم با اللہ احسانی ولی کرا استاد شاگردنی دا دائی رفارا او افرار و خلقنی او دا امیر رفار مامورین و ارکاننی مجھے بتاوت چاہ سکے دے مہارت بچا بانے کے دل قدر معلوم سو دا شاگر دا کارکن دا معمول ایو ہم قدر ساتھے وتقلب بالظاہری او انہو ذکر اللہ تعینی کل چتاوت تو دے نو کل دے مرگو حالات معلومات و پار کر دے ذکر چنہو بے شک اللہ روت سمیو اور ان کے دا ہر سلے علالیم اور پوئے دے پہر سر پہر سر پوئے اور دا ہر سو ریدون کیا گلے نو دکا وقتا دا ہر حالم خبر دے داخل کی دے توقع کر لگے دے توقع اور اسے اعتماد دے تو اچھا گا سے ہوئی کر دا دا آیات واضح و سفا مطلب بعض خلق غلط شوی دی نو دا دے مطلب بدل کرے غلط کرے دے وتقلب قصد ساجدی وہی دین امراض دارے چھے گردے دل را گردے دل اوڑے دل روڑے دل تا پیغمبر فیض داجدین دن سب پہ اعتبار کو معاہدینوں کے وہی تو معاہدینوں کی نصب اللہ سے راغلے نستا کولو سلسلہ شجر ہے نصب کول معاہدین جو دا خبرے جوا کرے دا نو بلی بھی اطلق شیوی دیشی دنبی علیہ السلام مور لار نکر تر ابراہیم علیہ السلام پورے دار اللہ ابراہیم علیہ السلام نوال تر آدم علیہ السلام پورے دار سونا شجر ہے نصب رہے اطول موحیدی ایک یوں مشرک میں نبیات خبر اتنیوں تخلینا مولان باشد کی چپنو باشد نوز باغنور و اترائیم لجوابون دوری خانو آزار سو وی آزار چھو دار ابراہیم علیہ السلام پلار نو دے سو ام مشرک کو اطلاع موحیدی رو نوگو را قرآن پاک نے سونا خلاف تھا کہ قرآن پاک شرط تا خبر تید ابراہیم علیہ السلام ناغر سویر دی یا آبتی یا آبتی لا لے رہے تو خنے لے رہے نو دیا وہ سر بردوک کئی ندائے بکرا او دارم دا نبی علیہ السلام نکم او دا نبی علیہ السلام مور او پلارم دی پا اسلام ملشنی او تو کوئی نا پا کفر وفات شیو خو بیا اللہ را جم دیکلن او دے ایمان رول نو دے وفات کرنی خدا خلی کوئی دا تصمیم دا پارا لیدی کلو دا پارا دیر مواد را جمعی خب یا فرصت میلو نیشی چی او آسل زیتا زامنہ سے او مرجع و گوری مقبلو نیشی نیشی میلو نیشی نو غلط انتکی رائی شی دادا چی آغا ہم دا غلطی شویدہ سیوٹیم دا غمانا کئی او پدیبانی محققین مفسرین رس کئی ندا خبر اس اڈو لگی نا پاکش کو دا نبی علیہ السلام مور پلار ندائی بارے کو خدا امام علی فرحم اللہ قول غرے اور اگر ہم دا قائل کتابونو کیم دی چھے ماتا علی القمر بس خبر خط تفصیل مفصیل پہ ہم ضرورت نشتا اور دا مسلم دا سنان چھے دا ممبر مانے عوام تا بیان چھے خدا دس دوران کرالا نو خبر رالا اور چھے ماتا علی القفر مطلق چھے کافر میں دی ندرس نوائیو دا عدب الفاظ استعمال الواری ماتا علی القفر من ماتا علی ملت القفر سمانا دا کفر پا زمانہ کی مڑی دی دا کفر پا زمانہ کی مڑی دی پاکش کو دوبارہ جن دی کہ ایدل و ایمان دا دیبانی تا دلیل نشتا آدام چا دا وقت سر معاہدین دیبانی دلیل نشتا البتہ دا آئی دا وفاق زمانہ چی وا زمانہ دا کفر وا نور معاملہ اللہ سر رب اللہ کی نور تلسیل لکھا و پا دیم نا چی رئی خلینا آغا معاہدین آغیر پاردون تلسیل جو رہا کیا بیا والا عظرم معاہد کیا دا آتی خبری دی خبر بردارا مطلب دا آیات دا غانا دے چی دا کما دا غوی مطلب دا آیات داو چی مخی مو معاہدین تی مراد جی اگر مرگوی بائی کی گدل را در دیدن دا حال احوال معلومون کرا کرا دا دیر علمم سڑی دا مصیبت چی گن اب یا پدا چی غیر احمق خبرو کین خری لگی کچھ تی ہوئی چی نو میرا خسی ہوئی چی بارحال دا مطلب نا دے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ اور ایدل ستا گردیدل را گردیدل ستا پیغمبرا احوال احوال معلومون لفارت الساجدین کو معاہدینوں کے تچے کل دعوت کے بیان تودرے گی اللہ وی اغنم زینم او کل چرے اقبل معاہدین مرگرو حال احوال معلومین چی دیخو شوینی دی غاتل شوینی دا اقبل کارو نشنا تحریکنا اللہ وی اغنم زینم او انہو والسمیع العلیم ذکر چاہ اللہ او ریدون کے لہر سا او بوئی پاریوشی حل انبیوکم علا من تنظر الشیاطین تنظر علا کل افاق نسیم دا دو مغ اولنے شمعی سرا مطالق دے شمع و پیغمبر معنی دا مخالفین و طرفنا چی دا پیغمبر شاد کاہن دے او پتر دتا شیطانان راجی سور تا ذہن کے واچی او بھی ہم تویدہ ما توہی شرگر ملتے جواب کرو یو وما تنظر دے شیاطین وما یم بغی لہم وما یستیون شیطان دا قرآن نہ لے رو رے نہ شیطان لے مناسب دی اور ایدن دا قرآن انہیں طاقت لری چرتا شیطان ہو چرتا قرآن البتا تا سوئے دے پیغمبر لے شیطان دا جیرا شیطان دا توخیم شیطان چالے ہوئے شیطان دا چاہ سرا یارا نہیں وی حل اونم پہ حکم آیا دن خیمتا ستا علامنا وسو خبر نظر سنتا ستا علامن دا وچا تنظر الشیاطین کراجی وقت شیطانان شیطانان چی چاہتا راجی اگر تو ہیں دا تب کی دماغ شبیتا تے ملا او دیتا ویلکی گی فرق تے صفات کہ تو کوئی دی پیغمبر شیطان راجی نا دا پیغمبر صفات کو بہتر صفات ہو او شیطان کی راجی اگر تا سی صفات والا خلق راجی اگر سو کی ویتنظر علا کل افاق نصیب راجی دا شیطان پا على كل افار بحر دیر دروغجن عظیم و گناہگار مانے سوک چغت دروغجن و گناہگاری شیطان اغل راجی شیطان اغل راجی کل افار اور غر دروغجن غر دروغجن سوک لکا کافر و مشرک من شیطان یارانا یا دا کافر ترئی یا دا مشرک ترئی او زمان پیغمبر کو معاہد بلکہ دا توحید دائی دے او عظیم کہ کافر مشرک نہیں نو گنانگاری ناغل شیطان دائی زمان پیغمبر خود گنانم پاس او دا شیطانان سکی ویلکون سما اچھئی غرزئی دی دروغ جنو او افاقو تا عصیمو تا السما اچھئی ورغرزئی پا غرگرو کی دا شیطانان دی دروغ جنو کاہنانو تا السما اغا اور ایدلی شوی خبری سما اور ایدلی خبری سما سمانا دا مسموع من الملائک دا شیطانان در خطری فرشتی سا خبریو کی نواوا دیو خبرنی مغوری نواوا راوی راشی نور وطر دروی وزے کی کاہن لا لناستی ترویتی جادوگر وکی وطواشی دا چی بکی کی نیو وطاوتی او شل وطر سل وطر دروی اللہ و شیطانا غشال رائی یلقون السما غرزئی او اچئی دا شیطانان تو غبنو دا کاہنانو کی السما او آوری دل شوی خبری دا پرشتونا و اکثر هم کاذبون او اکثر پدی کی کاذبون دروغ جنی و اکثر هم او اکثر او دیر خبری و سر دروغ امزان نیوزے کی آیاوی آوری دل پرشتونا و اصل و سر نوری دروغ جنی کی او کاہن تی اوک کیوا چی نوی دا کار بکی ناغیو کار کوریشتے اوشی کرن ناغیو تے خلق بوری اوگو رتا ہے انہوں بوری جا رہے کوئی او آسل و غلط دین بوری کیا آسل خنو دے دروغ جانشو اللہ و شیطان دقا چاہ دے رہے یلقون السما اچھئی وگونو کی کائنانو تا دا شیطان دا شیطانان السما او ایدل شوی خبر دا شیط دا فرشتونا و اکثر هم او اکثر پزی کی کازیبونا دروغ جنی زانو تر دروغ ہم جوڑی وشواراو یتبعهم الغاوون دا دیم شبہاو دا غی جواب یو شبہ با پیغمبر داوا چی دا پیغمبر سر شیطانانو دا راجی کاہن دے ای جواب دے اوکو نا شیطان دل راجی نا دا قرآن شیطان روڑیشی بلکی شیطان خود رو جنو دا راجی کاہنان دا راجی او تا تو کوئی گئی چی دا کاہن نا دے دا خودشتی نے نا خودتا تو منے او دیم دا وی دا پیغمبر شاعر دے نا شیر شاعریو کی نون کے سبا وی ویدہ ماں تا وہی شوئے دا قرآن دے اللہ پا دائی جواب کئی تا کوئی شاعر دے شاعرم نہ دے تا
یو خدا چې شاید پا تی روان خلقم طول درکش و غلط خلی سرے چی معلومی کی پتوک معلومی یو سرے معلومی خلی بس دے دوستانی و گورا نا صفاق سے چا کرارا نظمہ پیغمبر و شاید کی فرق دے شاید پا تی طول گمراہ خلق لوفران فضول خلق روان چیز شاید در فضول مضول خلق گوتر آگون اغم پا غلط و اختی نورم چرد خانان ملکان و اختی یہ بس تو پیسے میں سے ولی ورکی ولی بڑی بیان ہے نا خان صاحب خدا سے رضا ملک صاحب دا سے رضا صاحب وزیر اعظم صاحب و ممبر چیرمین صاحب دا سے نو دا شاعران و تابعدار اغد و مو غلط خلی کی ترکشی یو اور زمان پیغمبر تابعدار دا اصحاب اکرام و انہیں پاک جماعت دین معلومی اور دویم دا کہ شاعر پا خرم دو رو جنی پا خرم وی اور عملی ہے نکی زمان پیغمبر چی سوری ما رکی نو بس دے جواب شاعر نہ رہے وشواراو تاکوئے چی شاعر رہے نہ شاعر ذکر رہے چی وشواراو شاعران چی یتبیو ملغاون روانی دی پس سرکش خلق شاعر پس روان سرکش و لوپر خلقی زما پیغمبر پس دیر بہترین جماعت روان نے نہ شاعر سنگرے او اس پر شاعر رکھ گئی نہ شاعر پر حالو گورا صفت صفت دا شاعر گورا علم تر آیت نبورے تنی خبر چنم بے شکا دا شعرا جی دی دے دا دا دید دی دارے دا شبہے دا ابتال یو جوابو کو چیو بشاعر پس روان غلط خلق دویم دا ابتال دلیل دید شبہے چی شاعر پلا پدا چی غلط و صفات وقتی علم تر آیت نبورے چنم بے شکا دا شاعران تی کل وادن باہر وادی او کندکی باہر میدان کی ایمون حیران پریشانی وانو بے شکا دا شاعران یقولونا فخلا و خبری مالا یفعلون چی عملی ہے نکی دا شاعر دا دوا صفت او خود یو شاعر ار وقت تی کل وادن باہر میدان باہر یو مجلس باہر یو کندکی ایمون حیران پریشان شاعر وہ رہے کرنے لیے نہیں یکتا روح کو پسوچ کی بروتی نیا حلی دا سوچ سے لکھئی دے کل وادی نا مراد ہر کندہ وادی نا مراد مجلس تے دا مشاعرے یا دا وادی نا مراد تی کل وادی نا پا ہر مجلس پا ہر میدان کے یدیمون حیران پریشانی سمانا خیالی مزامین پا تالاش کی خیالی مزامین یہ ٹھول کرنے خیال کئی چیرہ دا ہونا لدین سجو رکم نو دے ہونے بار کے بس تو چھوڑ ہوئی نو دا ہونا با آسمان توخی جائی کلب ہے سرے آسمان توخی اور کلب ہے آسمان نظم کی طرح نظم کب آسمان تخی جائی اور آسمان بزم کی طرح ہونا لائی دا دا شاہ کل فی کل ہون یحیمون پہار کندہ یعنی پہار مجلس کے یحیمون پہار مجلس دا خیالی مزامینوں کے یحیمون پہ تالاش کے حیران پریشانی خیالی مزامین راہ ہونا لائی اور سوئی ہوتا کہیں لگی آوی ہر قسم خبر کی پی اختوی اور دوازی مراد وادی من الکلام دا کلام پا وادی کی او مجلس کی یہی مون پا تالاش دا خیالی مزامین ہوتا یہ ہوتا دویم زمان پیغمبر دا غسین ہے اور دویم وانو بے شکدا شاعران دے دویم دائی پت جتا یو قولون وی پوکرم آغلا یا فلون چی کہیے نا او کل چوتا دا خیالی مزامین ملوشی کرن نو اثر خلاف واقعی ہوئی سوئی با خلی ویو کہیینا کل کلوی شہران ام نیدلی سبوئی زبر آسمان مکی در آدل را کس کم او زو خدا سیما او کلوی دا شک دریشی زو خوب اصطا پس مرشم او زبر لدا شو کم دا تل دوئی ایو نیدل رو بل کر اچی رفتی نو وانم یا کودو مالا یا فلو او دا شاعرانو سمو گورا تول با درون تول درون خبره خیالی خبره آتی بس خبری بی او زمان پیغمبر چه سوئی نو آو کئی ولی اشیر شاعری نیرا اغا ولی دا شاعرانی ردو کو دیولی چه دے شاعر دے اللہ زمان پیغمبر شاعر دے ولی تو بچی دی یو خود شاعر صفات دا دی چه شاعر چه رین اکثر خیالی مزاینو کی اختی تو خیال کئی اوزان نصر اوبازی ہوتی وڑی ہے نمارا پیغمبر خبری را چه خیالی مزامین نہیں وہی را اور دین دای چې د دین دا چې شاعر چې سوي نو کوي نه او زمو پیغمبر چې سوي راکوي نو شاعران چې پات کېږي زما وجرا چې شاعر په روان اکثر سرکش خلګي زمو پیغمبر په روان بهترین جماعت د صحابه صحابه کې شاعران ایله خبر چې په شاعرانو خبرو نو ایل الذین آمنوا وعملوا الصالحات هغه شاعراننا هغه شاعراننا نو د صحیح شاعرانو استثناء کوي استثناء منقطع ده هغه صحیح شاعران چې مستثنا کوي او د صحیح شاعرانو څلور صفات کوي نه صحیح شاعران هم شته بلکې ورته څلور صفات دي ایل الذین مگر هغه کسان داسې نه وي لیکن ایل الذین لیکن هغه کسان آمنوا چې منلي مثلا توحید وعملوا الصالحات او ملم کئی پا طریقہ دا پیغمبر وذکر اللہ کثیرا او یادی اللہ دیر دیر پر اخفل اشارو کے او انتظرو او انتقام بدل مخلی پر اخفل اشارو کے منبار مغزرینو پس تاغینا چی ظلم زیادے پیشی پا دین اسلام مدر صحیح شاعران دخوا یو صحیح شاعر آگر ہے چی داغا عقیدہ دا توحیدی او پر اشارو کے توحید بیانیدی لکا او گرہ کنا صحیح شاعران تیر شوی صحابہ کرام حسان رضی اللہ عنہ حسان بن ثابت دارن قاب بن مالک دارن عبداللہ بن رواحہ نو صحابی عبداللہ بن رواحہ اشعار ولید نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکہ روان عمر رضی اللہ عنہ ورتے یا عبداللہ تنور پیغمبر روان دے تے دارن مکہ اشعار ہے نبی علیہ السلام عمر تو یہ عمر رضی اللہ عنہ پریرا دردا اشعار پری مشرکین مکہ مان دے د تیرو غصو او د تونو ندیر بدلی پریده چوئی او د حسان بن ثابت رجلان ہو دا پار اخپل ممبر پا مسجد نبوی کی تیار کوئی کین حسان وایا اشاری وی پا اشاری د اسلام د پیغمبر د توحید د سنت او د دین پا دفاع شو گره وڑی نئی نگا اشارو کنو نگا شایران خیلی کن نگا اشاری وی دغسی سید بیا ناوتی اشار بیا جمعات کم جائز دی و پا دی شرطنو چی دیہودا خبری پکی دی دین و دی اسلام و توحید و سنت و دا قرآن خبری و یو دارا چی دا گانو پا ترد مینن سر اکول ناتے و غسم گانا کاری لرنے چوری تو چرتا گانا لگی دا دیدا او زیم دا چی اگا معشومان بینو چی پا مخی کی دا نشتا گیرے پا مخنی معشوم پا مخی تکینا تو بہتا دوری نا دا گانے پتر نہیں دا قرآن سنت ستائیں نہیں ورکی دا دین او شرکی بھی دی الفاظ پکی نوی او دارن پا معشومان او بیگیر و لکانو بانے وینانی نہیں دا او دیل دا چی جمعہ کے دے کاروبار دریم جو رہنے نا قرآن سے براوست دے و بسر اچی نظمنو وی دونا پیسی راوان دے دا کاروبار دے دا غم اللہ الذین آمنو لیکن آ کسان آمدو چی ایمان راولی وعمل صالحات و عملم کئی نیک وذکر اللہ کثیرا او اللہ یادی دیر دیر یو سے پتا آمدو دے معمل صالح درم وذکر اللہ کثیرا اللہ یادی دیر دیر یعنی پر یک پل آشار ہوتی دا اللہ دا دین او دا اللہ سائی نہیں او دا پیغمبر او دا دین دفائی او سلوہم وانتصرو انتقام اخلی دا مشرکانو دیدینو کافرانو نا بدل اخلی من بعد ما ظلمو کلچ پی ظلم زیادے شی ای دین پس خلاف دے لیدا اللہ اللہ رسول پس دے لیدا نو دے پر یقل اشارو کی داغے انتقام ای بدل ای بائی بانے رس کی لکدا صحابا حسان رجلان ہو داران عبداللہ ابن رواحہ رجلان ہو دیو پا اشارو کی دا پیغمبر اوچتوارے او دا کافر کما حج و چشو و دا غیر رس دا پیغمبر حج و لے بولا بد بیرے او دا دین انتقام و بدلہ و دار انصفی ندا شاعران سے مستثنہ جی و سیعلم الذین ظلمو تخویف دنیاوی صورت ختمی عذاب دا دنیا بیانی دا غچا چی کم خلق دا صورت دا داونمی دا مسلنمی برکات و علا بلگڑی و سیعلم الذین ظلمو او زرد چی پوی بشی آتسان ظلمو چی ظالمان جی ظلمی کڑے رے سلے سلے چی کڑے رے چی ایمون قلبین قریبون کم زیدہ او ریدو تبا این قریبون دی اوڑی دی تبا پتو لگی چی کم زید تبا دی اوڑی یا تمہارا آخرت تے پتو لگی چی دا مرد نباد با دے مشرکانو دے ظالمانو انجام سی زے بیسی او یا ایمن قلبین قریبون چی کم زیر اوریدو تا بسیو ووری دنیا کے دلتے منقلب ہوئے یو مرجع دے منقلب دے دیکھے فرق دے مرجع دے لکھی گی حالت اولا توافت کے لل اولنی خبر حالت توافت لل اور منقلب دے لکھی گی انتقال الی ضد ما ہوا لے یعنی اگر زیدہ چھے دے پکم حالت بانے داغی عزت تلج مطلب دا قرآن دلتا منقلب دا مشرک دا پارا کافر دا پارا ذکر ذکر کر چنن خود دنیا کے دے پارام کاری ظاہر کے خود دے زد تبے گوزم عزت تلے تکلیف و آوازا سورت ختم شو سورت کے تطریب نبی علیہ السلام تا پنجات دا مومنانو او پحالات دا مشرکانو دا مطلب توحید و دا باتات و چو نمان اللہ بتائی خبر تیر وقت کی نفر نو اللہ پاس ہے دنیا کی تباہ و حلال کی لکتا اقوام چا اللہ تباہ کر او کم و خلق سو من اللہ بار لنجات ورکی لکتا سنگا چی مسکینی انبیاء علیہ السلام پتاوت لکتے قیوت اللہ نجات ورکی